Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Zhbllokohen rrugët magjistrale në Kosovë pas protestave kundër fushatës zgjedhore të Serbisë. Deputatët e Kosovës kanë paga 5 herë më të larta se paga mesatare. Kryeministria Britanike nënshkruan letrën për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shumë rrugë magjistrale në Kosovë sot ishin bllokuar nga dhjetra protestues të cilët po kundërshtonin fushatën zgjedhore të Serbisë në Kosovë, por shumica e këtyre rrugëve tashmë janë zhbllokuar, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë Baki Kelani. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić anuloi të martën vizitën e tij në Kosovë, vetëm pak orë pasi qeveria në Prishtinë i dha dritën jeshile për vizitë disa orësh e Vučićit. Ai tha se nuk pranon shantazhe nga Prishtina. Më 2 prill në Serbi bëhen zgjedhjet presidenciale dhe Aleksandar Vučić është njëri prej kandidatëve. Senati i Shteteve të Bashkuara i ka dhënë miratimin final protokollit për antarësimin e Malit të Zi në NATO. Spanja dhe Holanda kanë mbetur tani dy vendet e vetme të aleancës 28 antarëshe që duhet të miratojnë kërkesën e Malit të Zi përpara se të ndodhë antarësimi plot. Antarësimin e NATO do ta sjellë Malin e Zi më afër strukturave ekonomike dhe politike të Evropës, ndërsa do ta thellojë ndjeshëm mosbesimin e Moskës tek aleanca. E zemëruar me çdo zgjerim të NATO-s në lindje, Moska ka kundërshtuar fuqishëm edhe antarësimin e Malit të Zi në këtë aleancë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s do të diskutoj për nevojën që aleanca t'i bëj presion Rusisë mbi agresionin ndaj fqinjve dhe që të përmbush obligimet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Tillerson do të konsultohet me aleatët për përkushtimet tona të përbashkëta për të përmirësuar situatën e sigurisë në lindjet e Ukrainës dhe nevojën që NATO të vazhdojë t'i bëj presion Rusisë për t'i dhënë fund agresionit ndaj fqinjve dhe që të respektojë marrëveshjen e Minskut, ka thënë një zyrtar i Departamentit të Shtetit, i cili ka folur në kushte anonimiteti. Ndaj gruas kandidatit për president të Francës, François Fillon ka filluar hetime zyrtare në ndryshimin për keqpërdorim të fondeve publike. Ky vendim vjen vetëm 2 javë pasi nisën hetimet edhe ndaj François Fillon. Ai dyshohet se ka paguar gruan dhe fëmijët e tij qindra mijëra euro nga aparat publike për dekada me radhë për punë që ata mund të mos i kenë kryer. Penelope Fillon po hetohet për dyshime për pjesëmarrje në shpërdorimin e fondeve publike dhe disa vepra të tjera të ngjashme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pagat e larta të deputatëve të Kosovës sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile te i kalojnë dukshëm potencialin dhe fuqinë e buxhetit të Kosovës. Paga e deputetit llogaritet të jetë 5 fish më e lartë se paga mesatare në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përderisa pagat mujore në Kosovë sillen nga 130 deri në 400 euro, deputetët e Kuvendit të Kosovës vazhdojnë të kenë paga 5 herë më të larta se paga mesatare në vend. Këto paga të larta të deputetëve në një vend të varfër siç është Kosova, po kundërshtohen nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Të 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës, përveç pagës mujore prej rreth 1500 eurosh në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca gjatë muajit ata marrin 240 euro, kurse për pjesëmarrje në mbledhjen e komisioneve parlamentare fitojnë shtesa prej 160 eurosh. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshir edhe meditjet arrin apo edhe te i kalojnë shumën prej 2000 eurosh. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se deputetet e Kosovës janë më të paguarit në rajon dhe si pas ti, ata bëjnë shumë më pak punë për sa paguhen.
Që asë këtë pogër mesatare për 2000 euro që e mojnë e mujtë deputet në kuvendit Kosovës nuk e meritojnë, për shkak se nuk është që bëjnë punë sa duhet, dhe ne jemi dëshmitarë dhe shurim se si po funksionan kuvendit, ne jemi dëshmitarë çfarë gjendje sociale kemi në vend, sa është niveli i papunësisë në Kosovë, çfarë pensione marrin pensionistët e Kosovës që kanë kontribuar me vite në ndërtimin e kësaj shoqënie edhe të këtij vendi.
Një dallim kaq i madh i të ardhurave personale të një deputeti dhe pagës mesatare në Kosovë në aspektin ekonomik, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Berim Ramosaj, është jo racionale.
Duke marrë parasysh diferencën sociale që ekziston midis njerëzve të cilët qofunojnë institucione publike, qoftë kur fjala për deputetët, dhe pagës mesatare apo pagës minimale në Kosovë, shihet se është fjala për një diferencë relativisht e lartë, gjë që nuk i shkon për shtati asnjë politike e veçanërisht as politikë bërjes në Kosovë.
Ndryshe të martën në mbledhjen e Komisionit për Buxhet në pikën e rendit të ditës, shqyrtimi kornizës afatmesme të shpenzimeve të kuvendit të Kosovës për vitin 2018-2020 është bërë kërkesë për mjetë e shtesë për deputet të kuvendit të Kosovës. Sekretari kuvendit të Kosovës Ismet Krasniqi kishte thënë se në kategorinë e pagave për vitin 2018-2019 janë parapar 1.400.000 euro shtesë.
Ne kemi reflektuar si kërkesë buxhetore, për shkak se vitin 2018 është përmbyllur pa fati katër vjeçar i deputetëve, edhe nxjerrjet eventuale këtu janë një buxhet i paraqitur për paga për mandatin pasiv deputetëve për kompenzim.
Kosova për vite me radhë nuk ka pasur rritje ekonomike më të lartë se 4%. Paga mesatare në Kosovë për sektorin publik është 400 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Procedimi të projekt ligjit për ratifikimin në kuvend të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i paraprijë edhe një takim i krerëve të koalicionit qeverisës. Kështu deklarojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, duke besuar se me kthimin e listës serbe në institucione janë shtuar gjasat që demarkacioni me Malin e Zi të ratifikohet në kuvend. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zjedi Ngashi.
Qeveria Kosovës nuk e ka përcaktuar ende datën e procedimit në kuvend të projekt ligjit për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Koalicioni aktual i përbën nga Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partitë e Komiteteve Pakicë, pritet që fillimisht të zhvillojë një takim konsultativ para se qeveria të ndërmarr hapin e procedimit të demarkacionit në kuvend. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Faton Abdullahu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kthimi i listës serbe në institucione ka ndikuar në plotësimin e koalicionit, por ende nuk dihet saktë se kur do të proceduohet projekti ligji për demarkacionin në kuvendin e Kosovës.
Tani ka një kualitet të ri në spektrin ton politik, e kjo është rikthimi i listës serbe përkatësisht përfaqësuesve të komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Ne konsiderojmë se kjo mund të jetë edhe një shtytje shtesë për ta rimenduar nga palët në koalicion dhe për ta mos evonuar pa justifikueshëm as edhe një ditë më tepër, por për ta quar në kuvend.
Data e saktë e procedimit të projekt ligjit në kuvend do të varet nga marrëveshja e palëve në koalicion, ka theksuar Abdullahu. Sipas tij, shenjat e para janë nëse lista serbe do ta votojë demarkacionin, çka besohet se mund të shtojë gjasat për ratifikimin e marrëveshjes në kuvend, e cila kërkon 80 vota të deputetëve.
Fakti se ata kanë thënë se do ta votojnë demarkacionin, është një lajm i mirë, të cilët i gëzohemi edhe si qeveri edhe si institucione përgjithsisht.
Në anën tjetër, kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se problemi i ratifikimit të demarkacionit ndërlidhet me dy partitë më të mëdha në Kosovë, PDK-n dhe LDK-n.
A kada je u pitanju ratifikacija sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Kosova, mi smo bili potpuno isključeni iz tog procesa, tako da nemamo ni zvaničan stav.
Sa i përket ratifikimit të marveshje së kufirit a rritur në dërmjetë qeverisë së Kosovës dhe asaj të malit të zi, ne kemi qenë kretësisht të përjashtuan nga kjo temë, andaj edhe nuk kemi një qëndrim zyrtar. Por ne do të bisedojmë për këtë çështje si brenda listës, ashtu edhe me partnerët e koalicionit, por është evidente që deri më tash nuk kishte një konsenzus brenda dy partive më të mëdha, PDK-s dhe LDK-s, ka theksuar Simiç. Shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufsa, thot se si demarkacioni, ashtu edhe asociacioni komunave me shumicë serbe, janë projekte që do të kundërshtohen nga kjo parti politike.
Sa i përket demarkacionit edhe asociacionit, ne mendojmë që fare nuk do të vinë kuvend ato, janë marrëveshje të dëmshme, ne do t'i kundërshtonim me çfarë do mjetësh që kemi në dorë.
Kosova dhe Mali Zi patën në nënshkruar marrëveshjen e demarkacionit të kufirit në gosht të vitit 2015 në Vjenë, por kjo marrëveshje nuk gjeti përkrahjen e opozitës, si dhe të një numrit të deputetëve të partive në pushtet dhe si e tillë mbeti e pa ratifikuar në kuvend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kryeministrja Britanike Theresa May ka nënshkruar letrën për nisjen e negociatave për të dalë nga BE-ja. Kjo letër sot do t'i dërgohet presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk, i cili më pas do t'ju dërgoj një draft me udhëzime vendeve të BE-s për negociatat me Londrën, që kjo e fundit të dalë nga bloku. Detajet e tjera në raportin që pason. Kryeministrja e Britanisë së Madhe Theresa May ka nënshkruar letrën që zyrtarisht nis daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Zyra e May ka publikuar një fotografi të kryeministres duke nënshkruar dokumentin historik, i cili pritet që sot i tërgohet presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk. Tim Barrow, ambasadori britanik në BE, do t'ja dorëzoj letrën personalisht Tuskut sot në orën 13:30, përmes së cilës Britania thirret në artikullin e 50 të Traktatit të Lisbonës për të nisur procedurën e daljes nga BE-ja. Ky proces do të zgjasë 2 vjet. Nënshkrimi i këtij dokumenti vjen 9 muaj pasi britanikët votuan në referendum për të dalë nga BE-ja. Zyra e May ka thënë përmes një deklarate për media se pas kryesimit të kabinetit sot, kryeministra do t'i adresohet parlamentit britanik dhe do t'ju tregoj ligjvënësve se ajo dëshiron të përfaqësoj çdo person në Britani të Madhe, duke përfshirë shtetasit e BE-s në negociatat e Brexitit. Kjo është vendosmëria ime që të arrim marrëveshjen e duhur për çdo person në këtë vend, citote këtë thënë May. Për para se ta nënshkruante letrën, May ka folur në telefon me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk dhe atë të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, si dhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Liderët janë pajtuar me rëndësi në fillimit të negociatave në frymë pozitive dhe konstruktive, duke siguruar që procesi daljes Britanisë nga BE-ja të jetë i qetë dhe i rregullt, thuhet në njoftimin e Kryeministrisë Britanike. Pasi të pranoj letrën e May, Tusk pritet që brenda 48 orësh t'ju dërgoj një draft të udhëzimeve për negociata 27 vendeve anëtare. Ambasadorët e BE-s më pas do të mblidhen dhe do të diskutojnë për këtë çështje. Në samitin e liderëve të BE-s më 29 prill, vendet anëtare u pajtuan që Komisioni Evropian të ketë mandat për të negociuar me Londrën. Britania ju bashkua Bashkimit Evropian më 1973 dhe është vendi i parë që thirret në artikullin e 50, gjë që mundëson që të dy palet brenda 2 vjetësh të arrin marveshje. Negociatat mund të zgjatim, por për këtë gjë duhet miratimi edhe i 27 antarve të BE-s. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Zhbllokohen rrugët magistrale në Kosovë pas protestave kundër fushatës zgjedhore të Serbisë. Deputetët e Kosovës kanë paga 5 herë më të larta se paga mesatare. Kryeministrja Britanike nënshkruan letrën për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, klikoni në europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.